Титке мектуп, бірінші бап. Павел, Алланың құлы ве Иса Месихнің елчісі, Алла мені оның сайлаған адамларыны иманға чағырмаға ве оларға диндар яшайыш аққында ақиқатны огретмеге йоллады. Бу ақиқат эбеди омырны алмаға умыт бере. Ялан айтмаған Алла дүнияның яратқанындан эвел бу омырны бермеге ваде этті. Шымды исе, оз вақты саатынды о шу аққында хаберіні илян этті. Кутарыджымыз Алла озы бу хаберіні білдірмеге маңа ишанып буйырды. Титке иманымыз бір олған ақиқи оғлыма, Алла Баба ве кутарыджымыз Иса Месих саңа эйлік ве тынчылық аманлық берсін. Мен сені Крит адасында қалдырдым, чүнки саңа буйырғаныма көре, қалған ішлеріні битірежегіңні ве әр бір шеерде ақсақалларыны тайын етежегіңні істедім. Ақсақал қабаатсыз ве тек бір апайға евленген адам олсын. Балалары иманлы олсын. Бозық олып яшағанлар, яда ана бабаларыны динглемеген адамлар олмасынлар. Бақыджы қабаатсыз олсын. Чүнки о, иманлар джемиеті олған Алланың эвінде башында бұлына. О, инат, тез ачуланған, ичкіджі, қызма табан, ве арам ақчаға тоймаған адам олмасын. Аксіне, о, мусафирлеріні қабыл еткен, яқшылық севген, айдын фікірлі, адалетлі, диндар, озыны қолда тұтқан адам олсын. Оңа огретілген ишанчылы сөзді қатты тұрсын. О вақыт о, сағлам огретувнен юреклендірмек, әмде оңа қаршы чыққанларыны доғры йолға қоймаға білген адам олсын. Адамларының арасында, айрыджа сүннетлі еудилер арасында сөз динглемеген, бош боғас ве яланчы адамлар чоқ. Оларының ағзыны қапатмақ керек, чүнки олар огретмеге керек олмаған шейлеріні огретіп, арам қазанч ічін бүтін қоранталарыны йолдан уралар. Оларының бір пейғамбері озы, критлілер әр вақыт яланчы, яман жанаварлар, тенбел ачкозлюлердір, деген. Бұ шаатлық доғры, шының ічін оларының иманы сағлам олсын деп, сен оларға қатты тербие бер, олар еудилерінің масалларына ве ақиқаттан юз чевірген адамларының бұйырғанларына құлақ асмасынлар. Юрегі теміз олғанлар ічін әр шей теміздір, амма юрегі арам олғанлар ве имансызлар ічін іч бір шей теміз дегілдір. Оларының әм ақыллары, әм вичданлары арамдыр. Олар Алланы қабыл еткенлері аққында айталар, амма өз ішлерінен оны рет етелер. Олар сөз динглемеген, іч бір яқшы шейге ярамаған піс адамлардыр.